ата бабаларыбыздан келген эски халк айтуу жырланы карачай малкар миллетибизге атайма.